Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva
prevači su i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin. Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. Italijanski mediji su prethodnih dana pokrenuli nekoliko značajnih tema. Između ostalog, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dao je ekskluzivni intervju za televizijski kanal Rai News. Posle neuspešnog vojnog udara, Erdogan je zaoštrio retoriku prema Zapadu. O tome i ostalim temama razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Rima, Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Marinela, Erdoganov intervju izazvao je zaista veliku pažnju. Koje su osnovne poruke koje je turski predsjednik poslao i evo možda da pokušamo da razjasnimo šta pokazuje činjenica da se prvi put posle puča obratio upravo preko italijanskih medija?
Pa evo, ajde da krenemo od tema, ali prvo da kažem da je Erdogan bio krajnje, predsjednik Erdogan bio krajnje samouveren, ljut, nezadovoljan, tako da kažem, ponašanjem zemalja Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, naravno, a propozito neuspelog puča. In primis, ono što zanima i našu zemlju, to je da je Erdogan vrlo jasno, kratko i direktno ponovio da ukoliko Evropska unija u očekivanom roku, a kako je on precizirao, do kraja oktobra ne ukine vize za građane Turske, zvanična Ankara neće poštovati dogovor, inače veoma skup u Italiji, ovde kažu čak 9 milijardi evra, koji je u martu potpisan sa Briselom, a čija je suština, da podsjetim, da Turska neće dozvoliti egzodus izbeglica dominantno iz Sirije i da će ponovo prihvatiti sve migrante koji su već prošli Tursku, ali koji nisu tražili azil u Grčkoj. Erdogan, kao što sam rekla, je izuzetno ljut i koristi situaciju posle neuspešnog vojnog puča da, bez uvijanja kažem, ucenjuje Evropsku uniju koja očito u stvari nema pravu jedinstvenu izbegličku politiku, pa je ostala potpuno na brisanom prostoru za baražnu vatru upravo turskog predsjednika. U intervju, inače, predsjednik Erdogan je totalni višesatni muk predstavnika Brisela i evropskih lidera pretočio u pitanje da mu uopšte nije jasno ni danas za koga su oni bili, da li za legitimno izabranu vlast ili za pučiste. Pored toga, što je možda još zanimljivije, jer otvara dosadašnja strateška partnerstva, a time i pitanja, Erdogan je direktno prozvao Vašington, rekavši da zemlja za koju smo mislili da nam je prijatelj svrstala se na stranu pučista i terorista. I sad se pitamo kako nam mogu biti strateški partneri ako pružaju gostoprimstvo Gulenu koji je mozak puča. Zatim je, tako da kažem, usledila poenta Erdoganova. Neuspeli puč nije planiran u Turskoj, već je orkestriran iz inostranstva. Očigledno da je predsjednik Erdogan ciljano, tako da kažem, dao intervju italijanskoj TV mreži kako bi na taj način direktno preko jedne od evropskih televizijskih kuća zapretio upravo Evropskoj uniji. I to moramo da naglasimo uoči susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi 9. avgusta. Dakle, Erdogan tvrdi, izdali ste me, naravno kada je reč o Evropi i o Americi, izdali ste me, organizovali ste puč protiv mene dok vas ja branim od izbeglica.
Da, u stvari turski predsjednik zapravo sad ima veliki adut u rukama, a to je da...
Jer je Erdogan time rekao da su mu sada potpuno odrašene ruke i što se tiče pregovora sa predsjednikom Putinom i da će naravno isključivo da se dogovara u interesu Turske. Dakle, drugim rečima, u ovoj veoma osjetljivoj diplomatskoj, mada bi se pre moglo reći igri nerava i pokera između Evropske unije i Turske, trenutno je predsjednik Erdogan taj koji ima mnogo jače karte, jer svakog trenutka, kao što znamo, može da podigne rampu i da talas izbjeglica zapljusne već, možemo slobodno opet reći, nakrivljeni evropski brod Titanik, jer i znamo da ne postoji jedinstvena migraciona politika. Određene zemlje kao što su Nemačka i dalje imaju otvorena vrata, dok poput Austrije, Mađarske, Poljske su zemlje koje jednostavno ne žele više ni jednog jedinog migranta. Dakle, situacija je veoma, veoma osjetljiva.
A mogli bi da postane još osjetljivija, bilo je još kontroverznih izjava u italijanskim medijima. Naime, ministar pravde Andrea Orlandi kaže da se ozbiljno ispituju navodi da Islamska država direktno koordinira talasima izbjeglica. Dakle, to je nešto o čemu se ranije samo pričalo. Očigledno je da sada postoji neka konkretna istraga. Na čemu se baziraju takve tvrdnje?
Pa, ministar se direktno pozvao na veoma opsežnu istragu specijalnih italijanskih službi i prema prikupljenim informacijama džihadisti Daješa imaju krucijalnu ulogu u kontrolisanju i usmeravanju talasa izbjeglica. Dakle, prema rečima ministra Orlanda, Islamska država, odnosno njeni pripadnici, odlučuju da li će i koliko izbjeglica krenuti iz Sirije, Egipta, Libije, prema Grčkoj ili prema Italiji. Dakle, jedan potpuni obrt u stavu italijanskih vlasti, jer sve do sada zvanični Rim zdušno je se trudio zapravo da uveri građane da Islamska država nema veze sa migrantima i da među migrantima nema terorista, što je kontra tvrdila sve vreme italijanska opozicija. Inače, ovog potpunog obrta ne dolazi slučajno, naprotiv, on zapravo treba da posluži kao dobar razlog i dodatak za porast straha od terorizma, kako bi se inače lakše progurala nova američka vojna operacija koja je nazvana Odisejeva munja u Libiji, a koja je počela 1. avgusta i, kako je ovdje rekla ministarka odbrane Roberta Pinotti, trajaće najmanje mjesec dana, a kako bi se ISIS proterao iz uporišta Sirt u Libiji. Inače, Sirt i okolina su najbogatiji naftom, dakle, ponavlja se onaj moto da gdje god ima nafte, tu je i bombardovanje Sjedinjenih Američkih Država, odnosno zapadnih zemalja.
Marinela, da li Italija je ovog puta bila uzdržana u vojnoj akciji prema Libiji? Da li možda postoji strah da će neka nova intervencija izazvati nove opasnosti po Evropu, veći talas migranata ili porast povećanje terorističkih napada?
Jeste. Italija se izuzetno boji da bi to moglo da utiče na porast terorizma, koji je inače do sada zaobilazio, i da bi mogla i ona da bude ciljana, tako da kažem, zemlja. I sada se sa ovim najnovim bombardovanjem našla u ratnom scenariju, ali bukvalno u makazama. Ona mora da ispunjava obaveze prema savezniku, pa su baze Aviano i Sigonella na raspolaganju američkim bombarderima za akcije u Libiji, ali ovdašnja vlada, moram da kažem pragmatično, možda čak pomalo i licemerno, je izjavila da će ona se ipak isključivo zalagati za diplomatski put i politički dijalog u rešavanju krize u Libiji. Protiv bombardovanja naravno u Libiji su svi ostali osim ovdašnje vlade, koja je takođe nije za bombardovanje, ali naravno ne može da kaže ne svom savezniku Sjedinjenim Američkim Državama. Analitičari ovdašnji čak tvrde da je ovo najnovije američko bombardovanje u Libiji zapravo poklon, tako da kažemo, kandidatkinji za predsjednika Hillary Clinton, jer aktualni predsjednik Obama ne želi da joj ostavi totalni kaos u Libiji i pokušava da koliko toliko protera, tako da kažem, i smanji uticaj pripadnika Islamske države u Libiji. Naravno, od svega tu ima pomalo. Ono što posebno brine Italijane, istine italijansku vlast i opoziciju, da li će zbog ovoga sada krenuti novi talas izbjeglica i da li će se ipak Italija naći na udaru terorističkih napada. Istina, Italija se do sada maksimalno branila, tako da kažem, mada su i ovdje svi tvrdili da danas nijedna država nije 100% sigurna, jer prosto je nemoguće se zaštititi od pojedinaca ili takozvanih vukova samotnjaka koji žele da se raznesu i ubijaju i tako ubiju nevine ljude. Ono što je karakteristično za Italiju kada je reč o terorizmu, da ima izuzetno gustu mrežu raznih specijalizovanih službi, koje također imaju veoma veliko iskustvo stečeno tokom olovnih godina, dakle domaćeg terorizma, krajnje levice, crvenih brigada, kao i ekstremne desnice, ali i više decenijsku borbu sa mafijom. I upravo ovi poslednji, dakle pripadnici mafije, neretko su pravi izvor informacija za specijalne službe, posebno kada se radi o tome ko kupuje, ko traži i ko prodaje oružje, a zna se da je jedan od osnovnih podataka za sprečavanje terorističkih akata upravo to saznanje ko je taj ko kupuje oružje. Istina, posle ovih krvavih pirova radikalnih ekstremista, jasno je da je dovoljan, nažalost, jedan nož za monstruozne činove u Evropi, odnosno u bilo kojoj zemlji na zapadu i ne, naravno, nažalost, ne samo na zapadu.
Da, očigledno je da se u borbi protiv terorista saveznici možda i manje pažljivo biraju, pa tako, eto, imamo i određenu saradnju sa mafijom. Hvala, Marinela Ražnatović je bila sa nama, naš stalni dopisnik iz Rima. Pričali smo o poslednjim temama kojima se ovih dana bave italijanski mediji. Slušate Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Emisiju nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Nataša Rakitić, urednica vojiteljka naše emisije Novosti dana. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nikola, i dobar dan našim slušalcima.
Šta ti nekako bilo najinteresantnije od jutra su novinama? Koje su to teme koje beogradski dnevni listovi pokrivaju?
Ima dosta interesantnih tema, međutim ima i onih važnih koje se prosto ne smiju zaobići ovih dana. I ne samo ovih dana, ja bih dodala na sve to, a to je pre svega obeležavanje godišnjice Oluje. Sve novine danas na naslovnoj strani govore upravo i podsjećaju na taj jedan veliki, strašan zločin koji se dogodio pre 21 godinu. I sada, uz naravno podsjećanja na broj žrtava, na broj ljudi koji je prognan iz Hrvatske i na broj ljudi koji sada pokušavaju da ostvare svoje pravo u Hrvatskoj, novosti danas donose i jedan tekst. Oni saznaju da bi tužilaštvo u Srbiji moglo krivično da goni vinovnike etničke čišćenja Srba 95. i da se pretpostavlja prema izvorima koje ovaj list ima da bi više od 50 predmeta moglo da bude otvoreno, odnosno više od 50 hrvatskih državljana obuhvaćeno tim optužnicama za zločine tokom Oluje. Podsjetit ću samo da smo juče to i na našem programu Novostima dana imali, da je u Hrvatskoj, na primjer, samo jedna pravosnažna presuda doneta kada je reč o zločinima u Oluji, a evo Naše tužilaštvo za ratne zločine bi uskoro trebalo da obelodani optužnice upravo za zločine počinjene nad srpskim civilima. 220.000, neki kažu čak i više od 220.000 je proterano u tom periodu, u vreme trajanja te akcije. Oko 2.000 je ubijeno ili nestalo, za oko 1.700 ljudi se ne zna praktično kakva im je sudbina, šta se dogodilo sa njima i gde je. Oko 120 grobnica širom Hrvatske još nije ekshumirano. Prosto avgust je mesec, početak avgusta, otprilike taj period kada podsjećamo na taj užas koji se dogodio tada, baš kao što početkom jula u raznim emisijama, prilozima i analitičkim tekstovima naše kolege pa i naš radio podsjećaju na ono što se dešavalo sa Srbima u Bosni i Hercegovini, podsjećamo i na Srebrenicu. U svakom slučaju, to ne treba da budu jedini periodi kada se o tome govori i zapravo trebalo bi nastaviti sa pregovorima ili razgovorima između država u regionu, da svi ljudi koji su izbegli iz Bosne, iz Hrvatske, odakle god, dobiju pravo da ostvare neke svoje elementarna prava u državama iz kojih su otišli, da porodice žrtava saznaju šta se desilo sa njihovim najmilijima, da budu identifikovane sve žrtve i da naravno, evo kao što novosti danas pišu, oni koji su odgovorni za sve te zločine, ne samo u Oluji, nego uopšte na prostorima bivše Jugoslavije, upravo u periodu tih ratova 90-ih, budu procesuirani i dobiju pravosnažne presude. To je dakle tema koja je na naslovnim stranama svih današnjih novina. Naravno, naše kolege u susreti izboru nove vlade analiziraju i šta je to što je do sada ispunjeno iz prethodnog ekspozea premijera Vučića, odnosno radili su upoređivanje onoga što je rekao premijer Vučić na tom ekspozeu prošli put, šta je ostalo još da se ispuni, a ovih dana mediji spekulišu i o tome šta pišu u novom ekspozeu.
Da, već smo najavili novi ekspoze, iako ja mislim i sam premijer rekao da još uvek radi na njemu.
Da, za sada znamo da ima 450 strana i ne znamo da li će biti pročitan ceo, ali već i njegove kolege iz kabineta najavljuju da bi, na primjer, prosveta, zdravstvo mogli da budu ovoga puta u fokusu, uz naravno one uobičajene ekonomske teme i planove koje započela projekte da realizuje i ono što je tek očekuje u narednom periodu. Zanimljiva je priča i oko firmi i preduzeća u restrukturiranju, kako će njihova sudbina dalje biti. Stalno smo u posljednje vreme podsjećali na neka od njih, podsjeću na Resavicu, RTB Bor i slično, međutim evo danas se bavi i PKB-om, Poljoprivrednom korporacijom Beograd, na neuspelom tenderu, ponuđena je početna cena, kaže ovaj list, 154 miliona evra, a prema cenama u Vojvodini, na primjer, 15.500 hektara oranica vredi od 200 do 300 miliona evra i sada stručnjaci kažu da je preniska početna cena ponuđena na tenderu za PKB. Naravno da ova priča, što kažu, tek će se razvijati jer je u pitanju jedna ozbiljna firma koja ima veliko bogatstvo kada je reč o zemljištu i evo za kraj prava, da kažem,
imamo i neku pozitivnu vez za kraj.
Imamo jednu pozitivnu vez, naše naučnice učestvuju u upravljanju sonde za Jupiter, a ono što je takođe pozitivno, a verujemo da će biti u fokusu pažnje svih naših slušalaca, to su naravno predstojeće olimpijske igre. Sve novine donose različite dodatke o tome kada izlazi na teren, kakva su očekivanja sportista. Juče popodne podignuta je zastava u olimpijskom selu naše zemlje. Imamo i mi kao, da kažem, navijači velika očekivanja, nesporno, baš kao i svi naši takmičari koji su otišli u Rio i koji će tek otići, i ovako za kraj možemo samo da im, evo, u oči zvaničnog otvaranja olimpijskih igara poželimo puno sreće, dobro zdravlje, dosta medalja i da nas obraduju kao što su nas radovali uvek do sada na velikim takmičenjima.
A omili su i tekako i pozitivno da nas iznenade.
Apsolutno, apsolutno. Ja uvek verujem u ta pozitivna iznenađenja kada je sport u pitanju.
Nataša, hvala ti. Nataša Rakitić bila sa nama, mi ovime i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.